21 гадзіна 30 хвілін у Менску, празкай студыі Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Пытанне аб адлічэнні з БДУ Тацяны Шапуцькі ўздымалася на сустрэчах прадстаўнікоў кіраўніцтва Еўразвязу з прадстаўнікамі беларускіх уладаў. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Швецыі, якая старшынёю звязя, Карл Більд падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі. Пасля завяршэння сустрэчы міністр замежных спраў краін Еўразвязу і краін-удзельніц праграмы «Усходнее партнерство». Більд назвал абсолютно непримальным той факт, коли отличение с ВНУ отбывается с причины удела студентки в листопадовском форуме громадянской супольности. Еврокомиссар Беніта Феррера-Вальднер вітала сёння першую сустрэчу міністру замежных справ у рамках праграмы «Еўразвязу Сходняе партнерства», у якой бяруць удзел 27 краін «Еўразвязу» і 6 постсавецкіх краін – Беларусь, Молдова, Украіна, Азербайджан, Арменія, Грузія. Еврокомиссар адзначыла, што дзякуючы намаганням усіх удзельнікаў «Сходняга партнерства» быў дадзены выдатны старт праграме і яе першым праектам – гэта умацаванне мяжы, барацьба з карупцыяй і моладзевыя абмены. Міністэрства замежных справ Беларусі зноў адмовіла польскаму тэлеканалу «Белсат» у адкрыцці ў краіне корэспандэнцкага пункту. У якасці прычыны міністэрствам названае папярэджанне пракуратуры шэрагу беларускім грамадзянам за працу ад імя тэлеканала «Белсат» без акрэдытацыі пры МЗС. Старшыня Еўрапейскага парламенту асудзіў выкраданне ў Беларусі апазіцыйных актывістаў Яўгена Афнагіля і Змітра Дашкевіча. Ежы Бузак заклікаў беларускія ўлады стварыць умовы, якія выключылі паўтарэнне такіх выпадкаў. Расследаванне крымінальнай справы Мікалая Аўтуховіча і Владзіміра Сіпенкі прыцягнулі да 8 студзеня 2010-га, каб абвінавачаныя працягвалі знаёміцца з матэрыяламі справы. Пра гэта свабодзе паведаміў праваабаронца Алег Воўчак. Вы слухаеце навіны, міжнародныя падзеі. У Багдадзе ў выніку шэрагу спланаваных нападаў з выкарыстаннем выбуховых прыстасаванняў сёння загінулі найменей 127 чалавек, параненыя болей за 400. Прэзідэнт Хамід Карзай заявіў, што Афганістан не мае дастаткова рэсурсаў, каб фінансаваць уласныя сілы бяспекі цягам наступных 15-20 гадоў. Болей за 200 удзельнікаў учорашніх акцый пратэсту ў Тэгеране былі арыштаваныя, паведаміў начальнік паліцыі сталіцы Ірану. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.